Pēc nesenā asiņainā uzbrukuma Jeruzalemes svētajās teritorijās, Izraels valdība nolēma svētdien uzstādīt pieejas metāla detektors. Tomēr tas saniknoja palestīniešus, kuru nozīmīgākās lūkšanas vietas Jeruzalemē atrodas blokus ebreju un kristiešu svētnīcām. Katru nakti šonadēļ austrumu Jeruzalemē notika protestētājs sadursmes ar policiju. Un ir sagaidāms, ka piekdien, kas ir galvenā musulmaņu lūkšana diena, sadursmes un protesti varētu pieņemties spēkā. Līdz ar to Izraels valdība apsver iespēju attiekties no uzstādītajiem metāla detektoriem.